o nouă o nouă incursiune în planul lui Dumnezeu. Pe cetea a șaptea. A patra perspectivă asupra istoriei. Am deschis cartea cu cele șapte peceți, dar am deschis doar primele șase. Oare de ce Dumnezeu lasă pecetea șaptea separat? Pecetea șaptea nu face decât să detalieze venirea judecății sau ultima fază dinaintea judecății lui Dumnezeu. Dacă la pecetea șasea deja avem judecata, pecetea șaptea pare a fi ca o întoarcere asupra acelui tablou al judecății, dar o privire mai detaliată, insistând pe evenimentele care au loc pe pământ înaintea judecății finale a lui Dumnezeu. Nu vom sta mult pe această secțiune din pricina timpului înaintat, dar mă interesează în mod special un gând aplicativ. De aceea vom privi la tablourile principale ale acestei secțiuni. Și dacă vrea să citească Sebi, de la versetul 1 până la versetul 6, din capitolul 8.
Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și le s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele.
Interesant cerul prezentat de cartea Apocalipsă. Un cer în care se plânge și un cer în care se lasă tăcere. Cerul nu ar trebui să arate așa. Noi vedem altfel cerul, acolo îngerii laudă pe Dumnezeu, laudă frumusețea Lui, dar iată deodată, pentru jumătate de ceas, în ceruri se lasă o tăcere apăsătoare. Dar, deodată, vedem într-un colț șapte îngeri cu șapte trâmbițe. Și atunci când ei vor suna din trâmbițe, această tăcere de nesuportat va fi spartă. Sunați odată! În ceruri nu trebuie să fie tăceri. Oare despre ce tăcere să fie vorba? Vom vedea când acești șapte îngeri vor suna din trâmbiță, judecata lui Dumnezeu asupra pământului se va intensifica. Să fie oare vorba de tăcerea lui Dumnezeu în fața răului? Deși mânia violentă o găsim de la pecetea 3, cu toate acestea, sfinții cer răzbunare, Dumnezeu încă nu și-a dat ultimul răspuns în fața răului care este pe pământ. Este o tăcere apăsătoare, dar slavă Domnului că sunt șapte îngeri cu șapte trâmbițe. Când ei vor suna, judecata lui Dumnezeu se va intensifica, va intra în scenă ultima fază a judecății și răspunsul Domnului, răspunsul final al său pentru răul care este pe pământ. Dar de ce întârzi cei șapte îngeri? Ei stau, îi implorăm, sunați! Ei nu sună. Dar deodată apare un alt înger cu o cădelniță și cu niște tămâie. Și în tămâia respectivă, rugăciunile sfinților de pe pământ. Și aceste rugăciuni sunt adunate și sunt puse pe altar. Se întâmplă ce se întâmplă, se aud tunete. În sfârșit, tăcerea este spartă și cei șapte îngeri se pregătesc să sune ultima fază, să anunțe ultima fază a judecății lui Dumnezeu. Ce mă fascinează din acest tablou, că cei care declanșează intrarea în scenă a judecății finale, suntem tot noi, sfinți, Toți așteaptă ca judecata să vină. Cu toate acestea, asul este în mâna noastră. Când sfinții s-au rugat cu foc, când ei s-au rugat cu pasiune, când ei au cerut venirea judecății, în sfârșit cerul a ascultat și când cădelnița s-a umplut de tămâia rugăciunilor sfinților, judecata s-a declanșat. Ce înseamnă această ultimă fază a judecății? În primul rând, judecata asupra creației se intensifică, dar și judecățile directe asupra oamenilor se intensifică. Și în a doua parte a capitolului 8 vedem judecăți directe prin îngeri asupra creației, care ating în mod indirect pe oameni. Dar când mergem mai departe, în capitolul 9, data aceasta judecata este și mai îndreptată împotriva oamenilor și în mod ciudat judecata se realizează prin demoni. Este ca și cum Dumnezeu strânge universul cu ușa, se apropie de momentul final al judecății. Este ca și cum creația începe să ia foc, focul se apropie de om și apoi focul îl atinge doar pe om. Înțeleg că judecata vine prin îngeri, dar de ce judecata direct asupra oamenilor vine prin demoni? Este onorant pentru Dumnezeu ca mesagerul judecății sale să fie îngerul care se ridică din adânc? Apropo, nu este vorba de invazie otomană. Aceste lăcuste care vin din adânc, conduse de un înger, Abaddon, iar pe grecești Apollyon, sunt lumi demonice care chinuie pe oameni și omoară pe oameni, dar doar pe cei care n-au pe frunte pecetea lui Dumnezeu. O altă întrebare. Oare să fie realități istorice continue? Sau să sunt profeții care vizează ultimele zile ale istoriei? Uitați-vă în versetul 15 din capitolul 9. Cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oare așa se prezintă Dumnezeu o realitate istorie continuă? Niște îngeri legați pentru ceasul, ziua, luna și anul acela. Eu cred că este vorba de ceva care va avea loc în viitor, pentru că Dumnezeu vrea să intensifice judecata sa lentă înainte de venirea judecății sale violente. Dar totuși, de ce prin demoni? Gândiți-vă că UNICEF-ul ar dori să depună o reclamație sau o cerere la Parlamentul Europei pentru a fi păstrate și păzite mai bine, respectate mai bine drepturile copilului. Iar mesagerul, ar fi un pedofil. Cum ar suna toată treaba asta? Și el ar veni cu acea scrisoare. Este onorant? Este legitim? Doamne, judecata este sfântă, judecata este dreaptă. De ce o faci prin intermediul demonilor? Și aici o mulțime de întrebări și putem filozofa, dar citim mai departe de la versetul 20 și versetul 21 din capitolul 9. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au păcăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble, și nu s-au păcăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Descoper două lucruri în acest pasaj. Înțeleg de ce Dumnezeu pe ultima 100 de metri intensifică judecata, pentru că El nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca acel păcătos să se întoarcă la El și să trăiască. El nu vrea ca pământul să aibă parte de judecata finală și atunci aceste intensificări ale judecății nu sunt decât semne ale îndurării Lui, sunt avertismente ale harului. Întorceți-vă, se apropie judecata finală, nu vedeți că totul ia foc, în curând totul va lua foc. Și înțeleg al doilea lucru. De ce prin demoni? Pentru că ei se închină dracilor. Judecata mea este dreaptă. Eu nu pot să fiu acuzat. Eu vă dau ceea ce voi cereți. Voi vă închinați la lumile demonice, doriți ca pe ele să le slujiți. Vreți să vă arăt ce înseamnă răul? Vreți să vă arăt ce înseamnă să fii de partea răului? ce vrea să-ți facă cel pe care de fapt îl slujești, ce vrea să-ți facă cel la care te închini prin ascultările tale, prin minciunile tale, prin curviile tale, te voi lăsa câteva mâini, voi lăsa omenirea câteva luni pe mâna Lui. Un chin, nu știu exact ce va însemna, o moarte, nu știu exact ce va însemna, dar textul ne spune că în acele zile, cei care vor fi neprihăniți se vor afla sub o protecție specială și cei chinuiți vor putea să aibă un moment de iluminare și să înțeleagă cine este cel pe care ei îl caută, îl slujesc, cu care se află în părtășie prin toate aceste păcate. Din această pricină, Dumnezeu îngăduie ca în această fază a judecății, judecata să vină în mod paradoxal prin demoni, ca lumea să se trezească. Iată pe cine slujim. Dumnezeu este drept, ne dă ce cerem. Cerem lucrul acesta, dar El în bunătatea Lui pune limite lumilor demonice ca să nu distrugă tot pământul, ca cei care vor rămâne vii să poată întoarce la Creatorul, Cel care iubește cu adevărat. Dar Dumnezeu nu intensifică doar judecata. Dumnezeu intensifică și mărturia bisericii pe pământ. Semnele judecății ar fi fost de ajuns, dar oamenii cu știința, cu întâmplarea, cu coincidențele, și atunci Dumnezeu intensifică mărturia bisericii pe pământ și sunt doi proroci care au o lucrare specială și care vor lovi pământul cu urgii când vor voi ei. Prognozele meteo nu vor mai fi de folos, argumentele științei nu vor mai fi de folos, la fel ca Moise de altă dată, în care faraona alegea și ora când se va termina urgia și dacă Moise era de acord, așa se va întâmpla. Avem un tablou asemănător când mărturia sfinților pe pământ este intensificată prin prezența celor doi proroci care au o chemare specială. Și lucrul acesta este tot din dorința Creatorului ca nimeni să nu piară. După care, la cea din ultimă trâmbiță vine judecata. Dar ce mă uimește când vine judecata, și este un lucru valabil în toată Apocalipsa, este că este o mare bucurie. Venirea judecății nu este un moment de tristețe, ci este un moment de mare bucurie. Și dacă mă duc această temă în cartea Apocalipsa și veți citi acasă, v-am pus doar câteva pasaje, venirea judecății este un motiv de mare bucurie pentru cei care nu vor fi judecați. Cei de pe pământ, sfinții din ceruri, îngerii, bătrânii, făpturile vii, totul îl laudă pe Dumnezeu. Uitați-vă în capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 4. Uitați-vă în capitolul 18, versetul 20. Bucură-te de a cerurilor, este vorba de judecata Babilonului. Bucurați-vă și voi sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Deci este venirea judecății un motiv de mare bucurie pentru cei neprihăniți. Apocalipsa nu ne spune aici neapărat un lucru nou. Atât în Vechiul Testament cât în Noul Testament găsim un suspin care străbate istoria. Un suspin după judecată. Este legitim să-ți dorești venirea judecății? În Ezechiel, capitolul 9, înainte de judecata Ierusalimului, Dumnezeu îl trimite pe omul în haine de in să pecetluiască pe cei care aveau să fie izbăviți de judecată. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo. Înainte de venirea judecății asupra Ierusalimului în Ezechiel, Dumnezeu zice, oprește-te! Sunt unii oameni, o rămășiță, e adevărat, pe ei nu vreau să-i nimicesc, vreau să-i izbăvesc din fața mâniei mele. Pe ce criteriu? Ce au ei în plus? Care este lucru care te determină să izbăvești de judecata ta? Suspină și gem din pricina tuturor urâcinilor care se săvârșesc acolo. Ne uităm în Cartea Psalmilor, Psalmul 94. Ne uităm la suspinul creației în Romani 8, la suspinul lui Pavel din Romani și din Corinteni. Pavel spune, întreaga creație, dacă te apropii de ea, suspină după venirea judecății, când răul va fi eradicat și când ea va fi restaurată, oamenii după voia lui Dumnezeu suspină și ei, ca cei din Ezechiel, capitolul 9. De ce să fie judecata un motiv de bucurie? Vor fi judecați cei care ne-au urât. Vor fi judecați cei care ne-au făcut răul. Și Dumnezeu spune, este moral să te bucuri când Dumnezeu te răzbune în ceasul final al judecății. Dar dincolo de acest lucru, bucurie este în primul rând a lui Dumnezeu, pentru că El are pe inima Lui o povară greu de cunoscut, greu de imaginat. În ce constă oare această povară? Dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Cum ați dormit azi noapte? Dar n-ați dormit, ați lecturat Cartea Apocalipsei. Dar pentru cei care ați dormit, cum ați dormit? Ați avut somnul liniștit? Unii da, alții nu, poate cei mai mulți da. Oare cum a fost această noapte pentru Creatorul nostru? Martor la tot răul care s-a produs în această noapte. Oare noaptea care a trecut, câte crime s-au săvârșit pe planeta Pământ? Câți copii au fost abuzați sexual? Câți oameni și-au înșelat soțiile? Câți prieteni și-au trădat partenerii de afaceri? Câți oameni au mințit? Câți oameni au deschis calculatorul pentru a se uita pe site-uri pornografice? Câți creștini au fost omorâți pentru credința lor? Câți oameni au avut gânduri negre? Câți oameni au înjurat? Câți oameni au furat? Câți oameni au păstrat invidie și răutate în mâna lor? Oare ce înseamnă intrarea în ființa unui singur păcat nepedepsit pentru Dumnezeu? Dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Chiar dacă noi uneori avem impresia că noi suntem pe pământ și ducem greu și Dumnezeu este undeva în turnul său de filde și îi spunem, da, pentru tine este comod să stai acolo în ceruri, noi tragem greul. Nu este așa. El rezonează cu fiecare nedreptate, cu fiecare urăciune care este adusă în existență, fie de lume, fie de biserica sa. Și fiecare păcat înseamnă o nouă povară pentru inima lui. Mă gândesc la numărul avorturilor din întreaga lume doar. Mă gândesc la cât rău producem fiecare dintre noi. Dar mă mai gândesc la ceva. În fața mormântului lui Lazar, Iisus plângea. Unii au zis, iată cât de mult îl iubea pe Lazar. Iisus plânge pentru moartea lui. Oare pentru acest lucru plângea Iisus? El știa că Lazar avea să fie înviat. El știa că prietenia lui cu Lazar avea să mai continue, măcar pentru câteva luni. Pentru ce plângea Iisus? Iisus, în fața mormântului, în fața morții, se gândea că nu așa a fost la început în grădina Edenului, că nu așa a gândit el creația. Vedea acolo tot falimentul omului, durerea și neputința omului în fața morții, consecința păcatului. Se uita la cei care nu înțelegeau plânsul și era înfiorat cu persoane după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu-și recunoșteau Creatorul și aveau tot felul de gânduri distorsionate față de adevăr. Și în plânsul lui Iisus se oglindește povara de pe inima lui Dumnezeu. Cum ar fi să ai un copil și să-l vezi că ajunge în pușcărie, să-l vezi dependent de droguri, să-l vezi că nu este bun de nimic, să-l vezi în faliment și tu ca părinte să-l privești. Domnul este Tatăl oricărui duh, toți venim din El, El plânge pentru eșecurile noastre și fiecare greșeală pe care noi o facem este o nouă povară pentru inima Lui. Dar noi am spus doar de o noapte. Dar gândiți-vă că în fiecare zi, că în fiecare noapte, miliardele și miliardele de păcate nepedepsite, ele se adună. Și Dumnezeu dorește să facă judecata. Și dorește să restaureze universul. Dar să vorbim despre suspinul nostru. Când ne-am rugat ultima dată să vină judecata lui Dumnezeu, ca cel care a scris Psalmul 94, Doamne, Dumnezeul răzbunărilor și Dumnezeul judecăților, vino să judeci pământul, este scris în Scriptură. Este legitim să rostești o asemenea rugăciune? Este moral? De ce să o fac? Pecetea se află doar pe fruntea celor care gem și își bat sufletul pentru fără de legile care sunt. O, asta nu înseamnă să iei locul lui Dumnezeu și să te împovăresc cu povara lui, te-ar strivi, dar înseamnă, păstrându-ți locul tău de om și nu uitând că El este Dumnezeu și că tu ești om, să intri în rezonanță cu inima Creatorului, să simți durerea Lui, să simți povara Lui, să simți ce simțea Iisus când plângea în fața falimentului omului. Judecata finală este adusă în scenă de rugăciunile sfinților. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar fi trebuit să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? În măsura în care noi vom striga către Dumnezeu, cum vorbeam și aseară, noi putem grăbi venirea Lui și să-ți dorești judecata. Nu este un lucru greșit, pentru că însuși Dumnezeu o dorește. Vă-ți aminte de povestea de aseară cu prințesa, cu doctorul, cu povestea de dragoste? Haideți să continuăm. A ajuns în momentul în care prințesa, care știa că prin acele scrisori poate veni grăbirea logodnicului ei, care era doctor, n-a mai scris acele scrisori, dar la un moment dat s-a lovit la picior și a zis, ia să scriu această scrisoare ca să grăbesc venirea doctorului. Dar când a scris, mi-e dor de tine, vreau să vii, și a dat seama că ea nu-și dorea să vină logodnicul ei, ci doar doctorul care s-o vindice, și s-a gândit, oare îl iubesc cu adevărat? Și povestea ar putea continua în care ea să zică, da, am greșit, am uitat de el, dar îl iubesc cu adevărat. Și atunci îi scriu să vină, nu neapărat ca să-mi rezolve problema mea, ci îi scriu să vină pentru că doresc să mă întâlnesc cu el. Ăștia am putea fi noi, care nu-L chemăm pe Hristos să vină doar ca să rezolve problemele noastre de pe pământ și să ne dorim venirea Lui doar când suntem în necaz, iar când suntem bine să zicem, Doamne, vină puțin mai târziu să mă bucur și eu o leacă de viață. Vrei să vii exact acum, când am ajuns, când am fost promovat, când se întâmplă binecuvântări, când mi s-a crescut salariul, mai lasă-mă puțin să mă bucur de viață și vino. Trebuia să fi venit când aveam probleme, când aveam piciorul, dar acum vreau să mă mai bucur o leacă de cariera mea. Chiar când avem probleme, putem să strigăm ca El să vină și El ne va asculta. Dar dacă îl iubim cu adevărat, ne dorim să ne întâlnim cu El și am spune că este o motivație frumoasă, care îi place lui Dumnezeu. Dar dacă îl iubim cu adevărat, ne gândim nu doar la ce vom simți noi când îl vom vedea, așa cum este, ci și la ce se va întâmpla în inima Lui când El va veni. Pentru că prințesa mai face un pas și îi spune, eu nu sunt motivat să vii gândindu-mă doar la bucuria pe care eu o voi vedea, o voi avea când te voi vedea, ci sunt motivată să vii pentru că mă gândesc și la bucuria pe care tu o vei avea când vei veni. Adevărata dragoste nu se gândește doar la sine, doar la beneficiile pe care tu le ai din relația cu cineva. Și lucrul acesta este valabil și în ce privește relația cu Creatorul nostru. Dacă îl iubim cu adevărat, nu ne gândim doar la beneficiile noastre din venirea sa, ci ne gândim și la ce va simți El când El va veni. Și măcar un singur lucru va simți. De pe inima sa contextul venirii judecății, va fi îndepărtată o povară imensă de pe inima lui Dumnezeu și sperăm și de pe inima noastră. Acest lucru este o motivație specială pentru a grăbi venirea Domnului, mai ales în momentele frumoase ale vieții, în care viața este frumoasă. Bucură-te de ea! În ziua fericirii fii fericit, dar nu uita! Chiar dacă tu te bucuri pe pământ, pe inima lui Dumnezeu este o povară. Mă gândesc la răul care este în lume. Mai rezonăm la el. Ne-am obișnuit cu el. Avem nevoie de exemple care să ne șocheze. Mi-aduc aminte de acel exemplu din Austria care a șocat întreaga lume, cum un tată și-a sechestrat propria fiică de la vârstă de 6 ani de zile și a abuzat-o timp de 24 de ani, închisă într-un bunker sub pământ, a avut 7 copii cu ea. Doar la astfel de exemple mai rezonăm. Dar când este vorba doar de o mică înjurătură, de o minciună, de o privire fără dragoste, de o mică bârfă sau de o răutate, sunt lucruri care poate ne-am obișnuit. Dar Dumnezeu, care are marea de aramă în fața scaunului său, care este sfânt, care nu poate să privească răul, care nu poate să suporte răul, în inima lui este un suspin. Întreaga creație împărtășește acest suspin și cartea Apocalipsa ne cheamă și pe noi să suspinăm după judecata lui Dumnezeu, dacă nu din pricina noastră, măcar din pricina lui. Și suntem așa de onorați. Putem grăbi venirea judecății sale. După ce s-a terminat o zi, să-i spune: Doamne, prin ce am făcut astăzi, am grăbit venirea judecății sale. Nu doar el să ne încurajeze pe noi, ci și noi să îl încurajăm pe el. Doamne, e greu, mai rabdă puțin. Mâine voi fi și mai credincios. Mâine voi striga și mai cu foc. Acele tămâi vor umplea cădelnița. Tu vei veni! Ce înseamnă să-ți iubești Creatorul? Înseamnă nu doar să aștepți venirea Lui, ci astăzi să gemi în limile tale de om, fără să te încarci cu responsabilități mai mari decât trebuie și să suspini împreună cu El pentru judecată. Pentru că vom intra într-o nouă secțiune, vom ruga să avem un cântec, să ne tragem sufletul și să intrăm în următoarea secțiune și ultima pentru dimineața aceasta.